Яхия 18-нсе бүлек. Ошо һүҙҙәрҙе әйткәндән һуң, Ғайса үҙенең шәкерттәре менән Кедрон үҙәнен үтеп, шундағы баҡсаға барып инде. Ғайса шәкерттәре менән йыш ҡына шунда йыйылғанлыҡтан, был урынды хыянатсы Яһүҙә лә белә ине. Бына ул римлыларҙың ғәскәри төркөмөн һәм Алла йортоноң баш руханиҙар менән фарисиҙар тарафынан ебәрелгән һаҡсыларын эйәртеп, шунда килде. Улар факелдар, яҡтыртҡыстар һәм ҡоралдар тотҡайны. Ғайса үҙе менән ни буласағын белеп, улар алдына сыҡты.
«Кемде эҙләйһегеҙ?»
тип һораны. Тегеләр уға:
«Назаралы Ғайсаны!»
тип яуап бирҙе.
«Ул мин!»
тине Ғайса. Хыянатсы Яһүҙә лә улар менән шунда тора ине. Ғайса «ул мин» тигәс, тегеләр артҡа сигенеп ергә йығылып китте. Ғайса йәнә:
«Кемде эҙләйһегеҙ?»
тип һораны. Улар:
«Назаралы Ғайсаны!»
тине.
«Мин һеҙгә ул мин тип әйттем бит инде!»
тине Ғайса.
«Әгәр ҙә һеҙгә мин кәрәк икән, янымдағы кешеләрҙе сығарып ебәрегеҙ!»
Ул быларҙы, «һин миңә биргәндәрҙең береһен дә юғалтманым» тигән һүҙҙәре тормошҡа ашһын өсөн әйтте. Симон Петрҙың ҡылысы бар ине. Ул уны һыуырып сығарҙы ла иң баш руханиҙарҙың хеҙмәтсеһенә һелтәнеп, уның уң ҡолағын сабып өҙҙө. Хеҙмәтсенең исеме Малых ине. Ғайса Петрға:
«Ҡылысыңды ҡынына тығып ҡуй. Атам биргән кәсәнән эсмәҫ инемме ни?»
тине. Рим ғәскәриҙәре, уларҙың башлығы һәм Яһүдтәр тарафынан ебәрелгән Алла йорто һаҡсылары Ғайсаны тотоп бәйләне. Тәүҙә уны шул йылда иң баш рухани булған Кайяфының ҡайныһы Аннас янына алып барҙылар. Яһүдтәргә бөтөн халыҡҡа ҡарағанда бер кешенең үлеүе хәйерлерәк булыр тип кәңәш биргән кеше шул Кайяфа ине. Симон Петр һәм тағы бер шәкерт Ғайса артынан эйәрҙе. Был шәкерт баш рухани менән таныш булғанлыҡтан Ғайса менән бергә баш руханиҙың ихатаһына инә алды. А Петр ҡапҡа янында тышта тороп ҡалды. Бер аҙҙан баш руханиҙың танышы булған теге шәкерт кире сыҡты. Ҡапҡа һаҡлаусы ҡыҙ менән һөйләшеп, ул Петрҙы эскә алып инде. Шунда ҡапҡа һаҡлаусы хеҙмәтсе ҡыҙ Петрҙан:
«Һин дә анау кешенең шәкертеме әллә?»
тип һорағас ул:
«Юҡ!»
тине. Һалҡын булғанлыҡтан хеҙмәтселәр усаҡ яғып йылынып тора ине. Петр ҙа килеп улар менән бергә йылынды. Иң баш рухани Ғайсанан шәкерттәре һәм уның өйрәтеүҙәре тураһында һорашты.
«Мин асыҡ итеп, бөтә кеше алдында һөйләнем!»
тип яуап бирҙе Ғайса.
«Яһүдтәр һәр ваҡыт йыйылған ғибәҙәтханала һәм Алла йортонда өйрәттем. Йәшеренеп бер ни ҙә һөйләмәнем. Ниңә минән һорайһығыҙ? Минең һүҙемде ишеткән кешеләрҙән һорағыҙ. Улар минең нимә һөйләгәнемде белә!»
Ғайса шулай тигәс, уға яҡын торған һаҡсыларҙың береһе уның яңағына килтереп һуҡты.
«Иң баш руханиға һин шулай яуап бирәһеңме?»
Ғайса уға:
«Ялған һөйләгән булһам, ялғанлығын иҫбат ит. Әгәр дөрөҫөн һөйләйем икән, ниңә миңә һуғаһың?»
тине. Шунан Аннас уны бәйләнгән хәлдә иң баш рухани Кайяфа ҡаршыһына ебәрҙе. Шунда йылынып торған Симон Петрҙан:
«Һин уның шәкерттәренең береһе түгелме?»
тип һоранылар.
«Юҡ!»
тип ваз кисте Петр. Иң баш руханиҙың хеҙмәтселәренең береһе ҡолағын Петр сабып өҙгән кешенең туғаны:
«Мин һине ул кеше менән бергә баҡсала күрҙем түгелме һуң?»
тип һораны. Петр тағы уаз кисте. Тап ошо ваҡытта әтәс ҡысҡырып ебәрҙе. Ғайсаны Кайяфа янынан Рим ҡайсары тарафынан ебәрелгән идарасы һарайына алып килделәр. Был иртә менән булды. Яһүдтәр һарайға инмәне. Сөнки инһәләр, таҙарыныуҙары боҙолоп, ҡотҡарылыу байрамында ҡатнаша алмаҫтар ине. Пилат үҙе улар янына сыҡты.
«Был кешене нимәле ғәйепләп минең ҡаршыма килтерҙегеҙ?»
Тегеләр уға:
«Әгәр ҙә ул енәйәтсе булмаһа, беҙ уны һинең хөкөмөңә тотоп килтермәгән булыр инек!»
тип яуап бирҙе.
«Уны алығыҙ һәм ҡанунығыҙ буйынса үҙегеҙ хөкөм итегеҙ!»
тине Пилат. Яһүдтәр:
«Беҙгә кемде лә булһа үлем язаһына дусар итеү хоҡуғы бирелмәгән!»
тинеләр. Был иһә, Ғайсаның үҙенең ниндәй үлем менән үләсәгенә ишара итеп әйткән һүҙе тормошҡа ашҡан өсөн әйтелде. Пилат һарайына ҡабат инеп, Ғайсаны саҡырып алды.
Һин йәһүдтәр батшаһымы?
Һин быны үҙеңдән генә әйтәһеңме? Әллә минең хаҡта башҡалар һөйләнеме?
Тине Ғайса. Пилат унан:
Мин йәһүдме ни? Һине миңә үҙ халҡың һәм баш руханиҙар тапшырҙы. Һин нимә ҡылдың?
Тип һораны.
Минең батшалығым был донъяныҡы түгел. Әгәр был донъяныҡы булһа, ҡул аҫтымдағы кешеләр мине йәһүдтәргә бирмәҫ өсөн яу күтәрерҙәр ине. Юҡ, минең батшалығым бындағы түгел.
Тип яуапланы Ғайса.
Тимәк, һин батша?
Ғайса уға:
Һин үҙең мине батша тиһең. Мин хәҡиҡәт тураһында шаһитлыҡ ҡылыу өсөн тыуҙым. Донъяға ла шуның өсөн килдем. Хәҡиҡәт яҡлы һәр кем мине тыңлай.
Тине.
Нимә ул хәҡиҡәт?
Тип һораны Пилат. Һәм ошо һүҙҙе әйткәс, яңынан йәһүдтәр алдына сыҡты. Уларға:
Мин был кешелә бер ниндәй ҙә ғәйеп күрмәйем. Йолағыҙ буйынса ҡотҡарылыу байрамында бер тотҡонды азат итергә тейешмен. Йәһүдтәр батшаһын азат итеп биреүемде теләйһегеҙме?
Шунда барыһы ла:
Уны түгел! Варавваны сығар!
Тип ҡысҡырҙы. Варавва иһә юлбаҫар ине.